Yo, hello, mene bele mi nga nye fe ya Kristo gba mi. Mene nye nye mi Ebenezer Lamte, ni jinga shi elo, ni inke nyuma wiyo mo bahanyi. Mene hon imba nye kukwa no, ikon nke nyuma wiyo mo ni emi ngon ojuba imba ibahanyi. Mene kwa nye fe minta mo fiya mo afi tuwe ne ubo mi tuwe na ni nyi mo ke nchono ke bahanya yo awa sore nyi mo ni ncho minda bushi bi ne le mi ko uwi mo be bahaji le mfem mi kwa bu fa ke mi atunu ni mo bi no fi ole da na ni bu otuwe hu ha me join lo ni amenu uwi mo nshi ojuba minda bushi aka ubu mitue nofi hani oyeye ishugwa ame okay nene yomo ni nka buba ashiye new topic ni nka bunya baba ashiye shi magbula mi bibi 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 oh machile mi bibi maha ni wonu shishi ojuba ni nani nka buba ashiye ichu sanile denche ke ha ni kasimone feji kujumo ke wakaba blofu vyomo mi owake judgment kujumo kake kujumo ji nokoni kaji muku efi nuku ni ihi alo ihi le akaleba kujulo le ihi ni akujule ya noni ifi le mini noni ija ke noni jale nika kujula agbina ayahini akeneka gbomofone yawo mwene nkabu beba je kujumo sanile shishi nikake kujumo waye kujule baba o ye jileme ni poto kasa poto yuemo mie alo blofu yuemo mie atwame judges judge ame ji alo lawyer ame kujumo seme ni ame ke kujuo beme ni ame tomla lemo ngene inke bo me ba she kuju mo sane ina ke kuju mo sane ne je mo kuhe je lem kujumo sane ni nke bo ba she shimo kujumo uluko ni baba be ni Kristo baba wo ebi fe kaya kake kujumo woye kujumo enyo alo kujumo enyo ne aye kujumo ni ya ke ha jelen bi fe alo jelen bi meni make amehe Kristo ameye awuye loe ni aye kujumo hu ni yo ke ha hemo kwa yili bi ni make Kristo fui meni amehe Kristo aye amewa amba ya kujumo Kristo kujumo senle hie no aye kujumo inyo na ka kujumo inyo ne nkabunje nshi ya kujumo ni yo ke ha ishafilwe meni amehe Kristo ameyile amehe Sunday ni nke bumbe ba shee alo nke bumbe ba jenshi oh yemo alo bibla henu wa akoka jeji John chapter 5 verse 22 energy wo bibla mi sane henu wo chio wo sane le kejo no wo kanika simo ni cho e cho kujumo he left kujumo he fe wo jika je John chapter 5 verse 22 Yohani je wo ko wo sane e kejo clean clean ne makande ye blofu wie momen be imba chonshi ye ganle mne ija ake gan mne ne minshi ye wie mo ye o makande ne minkande John chapter 5 verse 22 ike for not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son. Hallelujah. Emin glamo kenke bagan mnie nagen ike chale ebu moko ekuju moko alo ebu moko aten ekojo moko shimon eka kojo mo fin ewo bile de niji ebile ka ka enu mo bile namoni laji Yesu Kristo moni bagbo ke hele wo wala le na ka bomo ne ji Yesu Kristo laji chele bile leni eka kujo mo fin ewede ene chon wa akeshin Kristo leji chele le noji bile le noji mu mo konkron owo ka kujo mo fin akawede le doha le denche bashipon ne no ni bagbo ke hele wo wala keji moni ohi lo yile yi ponbo kaje ohi sha femini alo kujo mo wulu ni ba ni iba ke ha ne ka awuyele alo meni amehele yile yi ponbo kaje mi o ka ke kujo mo jinu koni emi wo jugban ke moni ba ta sen kujo mo sen le no ke kujo bo itan le oni fi ona ji e ka bo ha amla lo bi e be afonbo ka wo la le mi no na ka kujo mo ne ke bale no ha bibla ha wolu ake abun san ni da ka da ita ni nyumo bi iname name ba fata ye ye ilale mi alula ni chuole ni adisan ba na alo ni abunsan ba na tole yeminle no ha pelio ake ina me baba o afata he no ha Kristo ele no ni ba aya no ye kujumo le mi wo isumon ni adisan ko ba laaje no ha ibashipon na no tamo tobi ni sanibe kura 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 ni bagbo kehili wawala. Oke bagbole no sumo uya kujomo wulule hiye. Be ma wubunga ake ngene jemla niko ole kristuwe utawe sebe ni ekpambu. Nehile bu uwala. Nika kujomo bile shele ekpambu ke jemla. Wanya mi ene ji klan klan ni nka gbele na ni chon kujumo sanile mi masomo akashin ni obo mitue na ka amon to na no onye ucha kristo ni epombo ni ko isha fe akibule amon mi no ihere buwara ni mogba ya wara wulule mi ni ka kujumo bile kujumo ulule bile shele oya na kan kujumo ulule senye mun ubaya kristo kujumo senle hie new york ha kristo fui o mene min kan fu kristo mi habu ka usmo no wule aka oyura helelo solomon aka solomon kuku ona ohiansa non cho kristo minda bushia ko sanile ba hie mene min chabu min wubu aka iyura helelo pomi ka je jile pomi ka je isha fm ni oko ulale apomi afohe ajunhe ni ofe mi kron tamo bo no ma ngbe hu ye o wala wulu le mi ka o kujumo bi le shele imba na kan kujumo wulu se hie mo ma ba kujumo bo kristo yesu kristo o kujumo se le hie ni yo ke ha kristo bi o mwa na mi ndabushi aka opon mi no nwa ngbe ye o wala wulu le mi mindabushi ojugba aka mena mi hu o hani mba fata o wo kule dromo jomo ji uno sida ji uno ye yesu gba amen yo anyami ni osole na Kristo emu ogbe biane oji eno ta si ohale no chu ni ohale no o fi hele mo ni hele bo o chu he no chu mo ko o te ko ju mo san le ni ji Kristo no le e ha bo ni papa aka obo modern mene no butuwe na mimoni o nuwahi na chomi binizalamte gashielo ya nyungo uyumu wamino nungwafa toye ni uta usoli moku ni ukoi abutimi nuja kristo ujuga ya yesu gbabe amen inshobu. Bye-bye.